U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir 'n oomblik om te kan stil raak en te kan vergader rondom U woord en U dinge. Dis vir ons kosbare oomblik, Here. Dis U woord. En ons kan nie en ons mag dit nooit ligtelik hanteer nie. En ons vra o Gees van God dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee rondom hierdie dinge. Dat U vir ons die diepte en die nood daaraan sal raak sien en dat U ook ons eie lewens vir ons sal uitwys. Dankie dat ons kan stilstaan hier aan die einde van die wapenrusting vir alles wat ons geleer het. En ons bid, Here, dat U werklik vir ons as U kinders vaardig sal maak hierin, in die hantering en die teenstand van ons vijand, dat ons op ons pos en staande kan bly. Dankie dat ons hierdie tyd kon gebruik het om deur elke ding in soveel detail te kan gestap het. Dankie vir die voorreg daarvoor. En ook by vanoggend se gedeelte, Here, kom en kom breek het vir ons. Amen. Ons kom nou so na die einde se kant toe, die hele wapenrusting wat ons hanteer het en in die detail daarvan, en ek hoop dit is vir julle behulpsaam gewees. Maar nou wil ons begin en kom by die punt waar ek wil nie sê wat belangriker is die ander is nie, maar as ons hierdie deel uitlaat, dan het alles wat ons vorentoe gesê het vir julle van geen en nul waarde nie. Ons is nou by vers 18 en hy skryf daar, doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Kom ons hou dit net eers so. Dat ons 'n stryd gaan hê is vir ons baie duidelik uit hierdie gedeelte en uit die woord uit is dit vir ons baie duidelik dat Christene, as jy 'n kind van die Here is, dit nie alles gaan maanskyn en rose wees nie. Die oomblik as ek ernstig raak oor die Here, dan raak die duivel ook ernstig oor my en oor jou. En dan raak hy ons oppositie. Paulus skryf aan Tessalonisense die bekende woorde, dat ons terwille van ons geloof vervolg sal word, staan vas, julle weet het. En ek wil amper vir julle nou sê, na die einderse kant toe van die reeks, julle weet het. Die vervolger van alle vervolgers is die duivel, hy is een wat achter al die ander dinge sit. Mens moet nie vaskyk in die mense wat die lewe veel moeilik maak nie, maar sien hom raak achter dit, ons weet het. Paulus het ook geskrywe aan Timoteus, hy sê, allemaal wat aan Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Dis deel daarvan. En besonder as jy toewijding en erns met die Here Jesus Christus het, en dan gaan die vervolging vir jou baie nader in jou hart kom en baie harder gevoel word ook. Maar die Here skrywe juist vir ons hierdie dinge, dat ons op ons pos kan bly en kan staande bly. En saam met die stryd is hy nabij aan ons. Hebreërs skrywe, die hoë priester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons aan ons versoeking onderwerp. En daarom moet ons luister en kan ons luister, as die Here vir ons die rigting gee, deur die monde van Paulus hier, hoe ons kan staande bly. Ons het 'n Christus wat ken en medelee het met die versoekings en 'n begrip het, waaraan ons onsself onderwerp het. En daarom word die wapenrusting van ons gegee. Nou as ek die wapenrusting voor ons so hou, dan voordat ons aangaan, is daar 'n paar dinge wat ons moet voor uitkyk en nie voorval nie. Ons kan nie 'n meganiese kyk hê van die wapenrusting nie. As ek van myself sê, maar hier is die wapenrusting en ek gaan nou my oggend in my binnekamer in en so my verbeelding, nou trek ek die helm aan en ek trek die borsharnas aan, ek trek die gordel aan, ek het my swaard, ek het my skild, ek het my skoene en so gaan ek deur dit en nou dink ek, ek is reg vir die dag. Ek het my gedagtes gevestig hierop, ek moet net deur hierdie sekere meganiese stappe gaan en dan is ek veilig. En dis Christene wat maar net baie swaar gaan val. Saam met dit moet ek nie dink, as ek hierdie dinge so gedoen het binnen myself, en myself daarvoor voorbereid, dat dit een of ander tower manier, een of ander magiese manier is, nou is ek beskerm hierteen. En dan is Christene baie keer verbaas daaroor, dat hulle sulke verskriklike teenkanting het. Maar ek het na hierdie goed gekyk, en ek is daarmee besig. En saam met dit ook, moet ons nie 'n orthodoxe kyk daarna hê nie. Ons moet nie kyk hê dat ek ken en ek verstaan al hierdie dinge. Ek verstaan die dogma agter die teologie daar uit, ek het die begrippe nie, ek het al hierdie goed gestudeer nie, en omdat ek dit het, en omdat ek dit verstaan, weet ek ek is reg. Onthou wat die Bybel vir ons skryf, dat kennis maak verwaand, ne? Maar is die Gees wat vir ons lewe gee. In elk geval sonder die Heilige Gees en sonder wedergeboorte is orthodox maar net dood. En die kennis bring my nêrens nie en ek kan nêrens kom nie. Nou kom ons by 'n volgende gedeelte en as ons by vers 18 begin, dan is dit nie 'n addisionele stuk wapenrusting wat ons gegee word nie. Daar is 6 stukke wat ons gepraat het. Paulus het so na die soldaat gekyk wat hy baie bekend is mee en het gekyk na aspekte wat die soldaat aan het. En na die elemente van die oorlogvoering, die dinge waarop ons staan gekyk. Nou gebed is nie 'n sewende een wat bykom. Jy sal sien dat dit dek geen deel van die liggaam nie en word ook nie verwys na enige van 'n liggaamsdeel nie. Dis ook nie soos party ouens dit wil sê die uitbreiding van vers 17 nie. As jy kyk na vers 17, dan word daar gepraat van die swaard van die Gees. Nou vers 17 praat van die Gees en vers 18 praat van die Gees, maar die gebed is nie die swaard van die Gees nie. Dis nie waar ek het gebruik nie. Met ander woorde, die swaard is wanneer ek bid nie. Hy is besig met iets totaal anders, iets niets, is baie kortsigtig as ek die twee aan mekaar wil vasbind. En ek dink selfs met 'n kursiewe lees sal jy agterkom, maar Paulus is besig om iets anders te bedoel. Wat staan daar? Ons vertaling hier is vir my baie mooi en baie goed. Dood eenvoudig die woorde, doen dit alles biddend. Ek het nou al hierdie dinge vir julle gesê en ek het al hierdie dinge beskrywe, die julle volle wapenrusting, hoe jy dit kan gebruik. En nou kom by die praktiese gedeelte daarvan en kom spel dit vir ons uit. Hierdie dinge doen ons alles biddend. En as Paulus dit noem, dan gaan ons terug na vers 10 toe waar ons begin het. Hy gesê het, soek jou krag in die Here en sy groot mag. En hy vat hom weer absoluut terug na waar ons begin het. Onthou waar ons begin het. Ek kan nie die duivel teenstaan my eie mag nie. Ek is nie opgewasse teen hom nie. Ek kan dit nie doen nie. En dan word die wapenrusting vir ons gegee en hy vat my weer terug na die beginpunt toe. Soek jou krag in die Here en sy groot mag. Hoe doen ons dit? Ons doen dit biddend. My liewe mense, as my hele lewe nie in kontak met die lewende God is nie, dan sal ek verslaan word. Deur die hele gedeelte raak dit vir ons baie duidelik die intimiteit en die verhouding wat daar tussen my en my Vader is en die afhanklikheid daarvan. En as ons die elemente bespreek het, was die afhanklikheid daar binne en ook dat ek kan dit nie met my eie uit doen nie. Ek het dit nie. Ek moet na Christus kyk. Ek moet na sy verdienste kyk. En hoe doen ek dit? Ek doen dit uit my lewende verhouding met my lewende God. Dis waar my krag lê. Dis waar my oorwinning lê. Dat hoe feller die aanslag van die duivel raak en hoe moeiliker dit vir my raak, hoe nader moet ek beweeg aan my Vader, want dis waar my behoud lê. Dis waar my oorwinning lê. In my persoonlike verhouding, my persoonlike kontak met hom. Ag, gebed is so 'n groot onderwerp dat ons nie naby eers kan begin vanoggend om dit aan te raak nie. Ons gaan net stil staan by die spits hier op as dit kom rondom die wapenrusting. Maar jy weet, gebed in 'n persoonlike verhouding met God is net so belangrik ook vir 'n gemeente. Dis nie net jy as persoon wat aangeslaan word nie, ook gemeentes word aangeval. Ook gemeentes word gebreek, veral gemeentes wat wil begin opstaan en groepe wat begin opstaan vir die koninkryk en vir die uitbreiding van sy koninkryk. In die geskiedenis het al gesien hoe kerke wat nie opgewas is daarvoor nie, nie hulle verhouding met hulle Vader reg is nie, verslaan word daardeur. Paulus skryf dit juist as hy skryf in 1 Korintiërs 11, daar moet partijskappe onder julle wees, so dit kan wys wie die toets deurstaan het. Dis deel daarvan, die teenkanting, die vervolging, die breek wat kom binne 'n gemeente, die Here laat dit toe. Maar 'n gemeente moet ook weet, as gemeente Nie net ek is persoon nie, maar waarin lê my krag? Waarin lê ons krag? Ons gaan terug hier nie, doen dit alles bidend. Elke deeltjie, elke greintjie daarvan. Dis net so waar vir bedienaars van die woord, en as ek hulle vanoggend kan toespreek, nog meer sou ek wil sê, moet hulle hierna kyk. Daar is gevaar onder bedienaars van die woord wat bestaan, dat baie van hulle dink, dis nie nodig om te bid nie. Ek onthou baie jare terug, het een van die collega's in die ring vir my gesê, dat hy bid nie rarig nie. Hy sien nie rarig die nood daaraan nie. En dit was my vreselike hartseer story om te hoor, dat haar gelaat ook. Maar die gevaar bestaan dat mens kan so besig wees met die dinge van die Here, dat jy die Here van die dinge vergeet. Kan so besig wees met die dinge van die Here, dat ek nie eens besef dat ek verslaan is nie, want ek is nie op die regte plek nie, in die teenwoordigheid van my Vader. Die teendeel is eintlik waar, dat hoe meer ek besig is met die dinge van die Here, hoe meer ek leer van die woord van die Here, en hoe meer insig daan kry, dryf dit my na 'n meer intieme verhouding met my Vader. Ek kan nie sien hoe dit anders te kan wees nie. Nou, as ons kyk na gebed, en die rol van gebed, ek gaan dit net baie vinnig noem, in die Nuwe Testament is, kan julle sien dat dit baie belangrik is. Ek het sommer vinnig net gou Efesiërs gescan en hier 6 gebede net in hierdie briewe wat Paulus bid ook, en is 'n baie groot deel, 'n belangrike deel van sy lewe. Maar ek wil stilstaan net by die woorde van Lukas 18. Dis die pragtige verhaal daar van die weduwee wat kom voor die regter, en die regter wat nie na haar wil hoor nie, en die Here wat vir ons iets wil leer oor gebed. En as vers 1 staan, Jesus vir hulle gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te raak. Weereens trek ons die korrelasie tussen staande bly, op my pos bly, en gebed. As ek nie die regte verhouding met my Vader is nie, ek nie die krag van die regte pad afkry nie, dan gaan ek langs die pad begin moedeloos raak, ek gaan begin fokus verloor. Ek ken nog nie 'n Christen wat nie vir my kan sê langs die pad, ongelukkig dat ek nie iewers langs die pad begin moedeloos raak het en moed verlore geraak het nie. Ek kan dit uit my eie lewe uitgetuig van oomblikke wat mens moedeloos raak en nog maar net wil wonder, ag, miskien is dit tyd om op te gee en oor te gee, ons het daaroor gepraat al. Dan is dit nie tye wat ek baie na by my Vader is nie, want dit kan nie van daar af uitvloei nie. Daar moet aanhou gebid word. Dan gaan hy praat daaroor en luister na die slotsom in vers 7 en 8. Sê, hy sal nie aan die uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie, sal hy hulle lank laat wag. Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Daar is soveel krag, as soveel wonder en gebed. Dis waar die kind van die Here, dis waar die kerk van die Here beweeg, in die terrein van geloof, in die terrein van gebed. Dis waar dinge beginne gebeur en verander. Die teendeel is ook waar, waar die gebed tekortskiet, waar die afhanklikheid tekortskiet, begin 'n kerk deur die meganiese gedeelte van alledaagse beweeg gaan, en die krag van die Here raak verlore. En mense langs die pad wonder, maar waarvoor is ons hier? Is dit nog sinvol om kerk toe te kom? Ons ervaar dit nie. Die Here sal help, en hy sal het gou doen ook. Ag, as ons kyk na Christus se lewe, hier op aarde is gekenmerk deur gebed, hoeveel aande het hy nie een kant toe gegaan, en tyd met gebed te spandeer nie. Dan dink ek in myself, as hy, wat die Seun van God is, en die wese ook God is, gebed vir hom so belangrik en so noodsaaklik is, hoeveel ten meer nie vir my as 'n mens, gebroke mens, 'n sondaar nie. Martin Lloyd-Jones skrywe, our ultimate position as Christians is tested by the character of our prayer life. It's more important than knowledge and understanding. En hy kaal het aan, want hy vat het vir my so reg, nie dat kennis en begrip nie belangrik is nie. Dis belangrik vir ons in ons geloofslewe, maar meer is dit nog is my gebedslewe. Weet in my op my knieën in die teenwoordigheid van my Vader is waar ek as persoon geslyp word. Dis waar my voete geskoei word om te staan in hierdie waarheid en te staan vir hierdie waarheid. Ek kan nie anders doen nie. Gaan terug en lees deur die Bybel. Gaan lees na die manne van God wat die groot dinge gedoen het. Dis manne van gebed. Het hulle tyd ingerig daarvoor. Daniel wat sy kamer oopgooi in die middel van die vervolging. Ek gaan nie wegkruip nie. Dis my routine. Dis my plek. Dis waar ek my krag kry. In my stilte tyd in my gebedskamer. Net so 'n bietjie verder aangaan. Dr. Jones en hy skrywe, the ultimate test of my understanding of scriptural teaching is the amount of time I spent in prayer. En hy vat die essensie vir my hier baie, baie goed vas hier. Jou begrip van wat hier geskrywe staan en wat geopenbaar is, het 'n direkte korrelasie tussen my tyd wat ek met God spandeer. Ek kan nie hierdie dinge lees, hierdie dinge verstaan, as ek nie dit na my Vader toe vat en met hom dit deur praat en deur worstel nie. Ek het die wonderlike voorreg en dis wat julle vir my gee en gun ook dat ek julle herder is, dat ek in die oggende kan teologie, dogmatiek, prediking, you name it, lees. En in daai stiltye en daai wonderlike gesalfde oomblikke kan mens deur hierdie dinge werk. En soos die Here dinge oopbreek, kan ek dit na die Here toe vat in gebed en so bid mens die hele hoofstuk deur, die hele lering deur. En dis soos het werk. Hoe meer geopenbaar word, hoe meer staan ek in verwondering oor wie en wat hy is en wat hy gedoen het, en hoe meer wil ek in tyd in gebed saam met hom spandeer. Dit een kan nie sonder die ander nie. As al my kennis oor God en die woord van God en die dinge van God my nie tot 'n dieper gebedslewe lei nie, en dan is al groot fout. Dis waarvoor die openbaring hier is, om my nader en nader om te bring. Die kruis en die weg is gebaan daarvoor, alles is gedoen. Pas op dat ons nie meganies raak in hierdie dinge nie. En dan wil ek kom stilstaan voordat ons verder gaan en vraag, maar hoe lyk jou gebedslewe my liewe broer en suster? Hoe lyk die prioriteit wat jy gee aan gebed in jou lewe? Is dit vir jou belangrik? Is dit essensieel? Want jy sien, ons kan praat oor die wapenrusting en ons kan baie mooi goedjies hier sê en dit kan baie interessant wees en dit kan baie opvallend wees en dit mag jou diep raak en tref. Maar dit beteken niks as daar nie 'n gebedslewe is agter dit nie. As ek nie geleer is eers is om te bid nie. En my gebedslewe is belangriker as die kennis, want my gebedslewe kan my verder vat in die koninkryk van God, al het ek nie die kennis nie. Dis uit my verhouding en my nabyheid met hom wat hierdie dinge vloei. Vers 16 begin, vers 18, doen dit alles bidend. Die aanslag van die duiwel kom. En dan gaan ek in my stilte kamer in, ek gaan in my binneste in, en alles bidend beteken ook, partykeer is dit in my binnekamer, partykeer is dit in die straat waar ek loop, en die versoeking kom na my kant toe, en dan gaan ek in myself in, en ek bid. Here, trek hierdie ding aan. Iemand praat, en ek kom, en twyfel kom binne my op, en vrees kom binne my op, en onmiddellik gaan ek in my gebedslewe in, en ek gaan trek die dele van die wapenrusting aan wat vir my relevant is. Maar hoekom twyfel ek? Ek trek die verlossing as helm aan. En ek weet wie ek is en ek weet wat Christus vir my gedoen het. En ek doen dit in my gebedskamer, in my binnekant. Al is ek in die straat besig, al is ek in die kar besig om te ry, waar ook al. Alles biddend. Partykeer saam met ander gelowiges. Partykeer as gemeente saam. Maar elke deeltjie, elke keer as die duiwel my aanval, elke aanslag, dan draai het my na my Vader toe. En draai my in gebed in die afhanklikheid. Here, ek soek die krag. As die leens van die duiwel kom, dan draai ek na die waarheid toe, en ek omsingel my met die waarheid, en die besonder die gordel, die waarheid rondom my verlossing. Hoekom twyfel ek so? Ek weet. En doen dit alles en bid en smeek, of ek kan vertaal, die petities voor God by elke geleentheid, elke aanslag. En as tye waar die aanslag so hard is en so fel is en vir so lank aangaan, en ek gelowig nie eens besef wat aangaan nie, maar Here, daar is fout en al dinge is nie lekker nie, dan gaan ek nog steeds in gebed na hom toe, en ek, al het ek nie woorde nie, gaan soek ek nog steeds sy teenwoordigheid. Romeine is so prachtig, julle ken dit, die geest aan ons swakheid by, ons weet nie hoe en wat ons behoort te bid nie, maar die geest self pleit met ons, met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Ek soek hom, ek soek u, want my krag is in u. En as ek wil staande bly, dan moet ek by u wees. Maar hy gaan verder as hy praat, en doen dit alles bidend deur die gees. Weer eens kan gebed al iets meganies en magies vir my wees, as ek dink ek moet rympies bid, en alle formuliere en alle dinge doen. Dis nie waar oor het gaan nie. Toe jy tot bekering gekom het, het die Here nie net jou sonde weggewas, en jou sy kind gemaakt nie. Hy het sy gees aan jou toebedeel. En sy gees en my gees is daar diep eenheid. En waar ek eers my eie gees en my eie vlees nagevolg het, rig ek myself nou na ander richting toe, en ek begin luister, maar Here, u het die gees in my, en ek wil graag luister na wat u gees vir my sê, en die leiding wat u gee aan my. Net die vers voor het in Romeine 8, en God wat die harte die grond weet wat die bedoeling van die gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En daarom bid ek deur die gees, want die gees pleit volgens die wil van God. Efesiërs skryf, deur hom het allemaal jode en nie-jode, deur een gees, vrye toegang tot die Vader. Die voorhang sal geskeer, jy kan gaan enige tyd, enige plek, en deur die gees die vrye toegang. Filippense herhaal hy ook, dat ons in die ware besnij is ons, wat God deur sy gees dien. Want kinders van die Here is die kinders van die gees, kinders met die gees, altyd besig met die gees en deur die gees. Judas 1 vers 20, my geliefdes, moet echter voortgaan om julle lewe te bou op die heiliges allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. En hoe doen ek dit? Ek wens ons het tyd gehad om te kan stilstaan by hierdie dinge, maar julle weet al, ons het al naweek seminare aangebied oor gebed, en daar is so baie om te sê, miskien net kort, ek moet al hierdie dinge doen deur die gees, en in 'n verhouding met die lewende gees in my, met ander woorde, daar is iemand waarna ek moet luister, en wat ek moet volg. Miskien moet mens die negatiewe kant eerst stel, hoe doen ek het nie? Een gebed deur die gees is nie een gebed met allerhande gevleelde woorde, soos die fariseers gehad het nie. Ek bly toch verstom met ons as mense, dink ou wat vreselike mooi taal gebruik het, en vreselike hoë woorde kan gebruik, of mooi poëties kan praat, dit is een prachtige gebed. Ek herinner julle aan die gebed van die fariseer en die sondaar. Die fariseer wat daar gestaan en gebid het, met al sy gevleelde woorde, sy geleerde woorde, sy lang sinne en vol singe, en allemaal so gestaan het, wat een prachtige kind van die Here is hy nie, hoor net hoe bid hy. God luister nie aan hom nie. Maar jy sien, hy was nie met God besig nie. Maar hier staan die sondaar op sy knieën, en hy slaan op sy bors, Here, wees my sondaar genadig, en hy is besig om te worstel met die allerhoogste God. Daar is gebed. Een man wat besig is met God, nie besig is om ander mense te beïndruk nie, maar wat soos, ek onthou, al die mooie prentjie gesing van, as mense in 'n geselskap sit, ek dink julle het dit ook al gesing, en mense so in keier, en ek ou kleinkie kom in. En ma en pa is bezig om te praat met die ander mense en die vriende. En van die mooiste prentjies van die ou klein dogtertjie so pa se skoot klim en hy vat pa se gesig en hy draai om. Kyk vir my. Daarin lê die wese van gebed. Ons het die vrye toegang daarvoor. Die bloed is betaal daarvoor dat ek kan gaan staan voor God en sy gesig draai na my toe en met hom bezig wees. En in besonder as dit kom teen die wapenrusting en die aanslag van die duivel, sy versoekings, sy beproewings, die depressie wat hy oor jou wil bring, die twyfel wat hy oor jou wil bring, is om God te annexeer en te sê, maar hier is ek, ek staan voor u. Hierdie aanslag is fel. Hierdie, jy ken die twyfel hier binnen my, die twyfel is groot. Wys my weer hierdie dinge. Verseker my weer van hierdie dinge. Dis waar my oorwinning lê. En dan vloei dit daaruit in elkeen van hierdie dele van die wapenrusting. En daardeur kom die gees en hy trek weer vir jou die gordel aan. En die gees verseker jou weer van die waarheid rondom jou saligheid. Hier in my gebedslewe en my teenwoordigheid waar ek in God werk, bring die gees weer die verlossing as helm. Elke deelkie daarvan. Dit is nie meganiese aantrek en 'n toerusting. Soldaat wat na die barakka toe gaan, sy wapen is 'n aantrek en hy is klaar nie. Hier is 'n wisselwerking tussen my en my vader. Gebed deur die gees is nie een of ander liturgiese formule wat ons het nie. Ons moet begin met lofprysing en aanbidding. En dan moet ek my petities voor God lê, dinge wat ek moet praat en vra en so het ek 'n hele orde uitgelê. Ons het vrye toegang tot die Vader. Daar is voordeel daarin as mense in 'n gemeente is of groter groepe het om 'n orde te hê in ons gebede werk. Maar net soos daai kleinkie, sekere orde dinge moet doen om my aandag van sy pa en sy ma te kry nie. So het ek dit ook nie nodig nie. Ek onthou toe ons studente was, toe hulle gevra dat ons proefpreke gee. En dankie vader, ek het teen hy het al lank al gepreek. Toe vra hulle vir ons nie dat jy jou preek uitskryf nie, maar dat jy jou gebed ook moet uitskryf. En ek het net my voet daar dwars gesê, ek is nie 'n moeilike mens nie, maar dit sal ek nooit doen nie. Hoe kan ek met God praat op so 'n manier? Miskien werk dit vir ander mense, maar dit werk nie vir my nie. Dit is vir my so 'n persoonlike innige ding, dat ek rig my tot my Vader en ek bid dit wat op my hart lê, en omdat ek die Gees het, is die Gees betrokke daarin, en die gebed word in gebed gerig tot hom. Dis nie net wat ek wil sê nie, daar word geluister ook na die Gees in my, want ek wil hê die gebed moet aanvaarbaar wees vir my Vader, en ek doen dit so. Dis dieselfde vir my in prediking. Dit gaan nie net oor my ou luisie dingetjies wat ons hier voor vir julle wil deurhardloop en 'n mooi uiteensetting nie, maar luister ook saam met dit, maar wat sê die Gees, hoe lei die Gees? Baie keer kom ons nie heeltemal uit by wat hier geskrywe staan nie, dit maak nie saak nie. Wat saak maak is hoe die Gees my lei. Die gebed in die Gees is nie rympies nie. Dit is my altyd hartseer om te hoor hoe mense maklik rympies bid en mooi gebedjies opsê. Dan het ek nie die gesig van my Vader gegryp en na my toe gedraai. En dis nou ek en u met mekaar besig is nie. Dis iets wat afgehandel moet word en klaargemaak moet word. Pas op daarvoor. Ek hoef nie een of ander postuur in te neem dat ek 'n gebed in die gees te hê nie. Ek hou daarvan op my knieë te gaan, maar ek sit baie keer en bid. Ek ry baie keer en bid. Die een is nie meer gebed as die ander nie. Postuur het niks daarmee uit te waai nie. Postuur help net om te fokus. Emosionele gebede beteken ook nie altyd 'n gebed in die gees nie. Die hart is bedrieglik, die vlees is bedrieglik. Dit gaan op die regte op soeke na my Vader en sy gesig en sy aangesig. Ek kon dieselfde by sê ook Siel my vergun net so 'n kantlyntjie. As ons nou praat oor gebed en die aangesig van God te soek, in ons lofprys en in ons aanbidding, is gebed wat ons saam doen. En as die gesellige gevaar bestaan, dat mens makkelijk, as ons voor die diens beginne, met ons lofprysing en binnen die diens ons aanbiddingsgedeelte doen, dat mens net die lekker liedjie sing. En nie dit gebruik om saam die teenwoordigheid van my vader op te soek en myself voor hom te laat staan nie. Pas op daarvoor ook. Hoe lyk gebed in die gees? En ek gaan stilstaan met net maar een woorde. Deur die gees het ons vrye toegang tot die Vader. Die gees bring vir my vryheid in my gebed. Die vryheid om werklik na hom te soek en alles wat ek het en alles wat ek wil sê en vir hom wil gee, net te gee. Soos die ou kleintjie op sy pa se skoot klim en sê dit wat op die hart is, in haar of hom se klein taalkie, so ook vir my. Kinders van die Here sal identifiseer daarmee, mens kry baie keer dat jy sukkel met jou gebedslewe, sukkel om te fokus en dan skielik kom daar 'n klariteit en 'n rustigheid uit. En dan vloei die woorde net en ek kan God aanbid en hom besing. Dis waaroor dit gaan. Die gees en my gees saam mekaar betrokke raak in ons. En ons soek sy teenwoordigheid, sy wil. Baie besonder as hy kom by die wapenrusting. Hy skryf, doet dit alles bidend. Die aanslag teen ons is fel. En baie keer, al weet ek al hierdie dele en die elemente van die wapenrusting, kan ek nog steeds val. Maar ek wil begin klaarmaak waarmee ons begin het. Soek julle krag in die Here en sy groot mag. En jy doen dit in sy teenwoordigheid. Jy doen dit elke aanslag wat op die pad kom, maak nie saak waar dit is nie. Ek soek hom. Ek kom terug na hom toe. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie. En dat ons vrye toegang na die troon toe het. En Here, dat ons gebed nie net onsself en ons eie is nie, maar dat die gees ook in ons is en saamwerk ook om ons gebed wierook te maak wat voor die troon opstyg. En daar waar die woorde tekort skiet, Here, daar gee die gees self die woorde, self die versigtinge. En ek dank U daarvoor. Dankie dat ons bevryding en ons oorwinning lê na aan U sy. In ons verhouding met U. Ek vra Here dat ons nooit ons gebedslewe in ons stilte tyd sal nalaat nie. Ek bid Here dat ons nog 'n dieper en 'n groter behoefte en 'n hinkering daaraan sal hê. Nog meer tyd saam met U. Here, ons sien uit na 'n ewige tyd saam met U. Maar tot ons daar kom, Here, het ons U leiding, U woord, het ons so nodig. En dankie dat as ons bid, hoor U elke gebed. Antwoord U elke gebed. En ons staan daarop. Nie net vir onsself, maar ook vir ons as gemeente, vir ons as Leeuberg. Dankie dat U ons hoor. Dankie dat U besig is om met ons te werk. Dat ons kan uitsien na volgende jaar ook in die pad wat U saam met ons gaan stap. Ons eer U, ons koning en ons verlosser. Amen.